Krāslavas pilsētas komplekss jau šķiet pieredzis pie celtnieku klātbūtnes un nemitīgiem būvdarbiem. Arī šobrīd rosība rit senā un pamestā ēkā, stāsta Krāslavas novada domas attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzelbe.
Šobrīd ir liels prieks, ka tie ir uzsākta avārijas stāvoklī esošas ēkas rekonstrukcija. Tad gan ēka, ka tiešām ir katastrofālā stāvoklī un darba tur ir ļoti daudz. Tā ir bijusi pils pārvaldnieka ēka. Un mēs ļoti ceram, ka jau nākošajā gadā varētu izvietoties starptautiskā kulinārā mantojuma centrs.
Tieši kulinārais mantojums un ēdināšanas tradīcijas kļuvuši par pamatu jaunam projektam, ko Latgalē īsteno kopā ar Baltkrieviju, atzīst projekta vadītāja Jūta Bubina.
Šobrīd tiek īstenots projekts ar tādu ļoti garšīgu nosaukumu Bella Kuzīne. Tas ir kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju. Kulinārā mantojuma centrs top. Un tā būs vieta, kur būs, tas būs visas Latgales un arī Vitebskas apgabala. Kulinārietis un gastronomiskais turisms, viņš ir ļoti populārs Eiropā un viņš arī ir populārs Latvijā. Mēs tāpēc arī gribētu vērst uz Latgali tieši, jo mums kulinārais mantojums tieši Latgali ir vienīgais reģions Latvijā un jau 10 gadus, kurš ir iestājies šajā tīklā un popularizē to tieši Latgales ēdienus tradicionālos. Un tāpēc mēs arī iesaistam Vitebskas apgabalu, jo viņiem arī ir bagāts tas ar tradīcijām, ar saviem ēdieniem.
Pati Juta šobrīd strādā pie informācijas apkopošanas par ēšanas tradīcijām un iespējām. Arī pašai ir savs skatījums, kas varētu saistīt ceļotājus, kas brauks lielo loku uz Latgalu un Vitebsku, lai baudītu tikai te īpašu un raksturīgo. Abās Daugavas pusēs dzīvojušās tautas vienojot pildīta līdeka, taču ir arī savi ēdieni.
Piedaloties bukleta tapšanā, man ļoti interesēja pagaršot ievārījumu no rožlapiņām. Man liekas, tas ir kaut kas unikāls un diez vai Latvijā kaut kur vēl atrodams. Protams, Aulējas kļockas. Tā ir tā, ka tu ne tikai ēd, bet tev nāk tā klāt pievienotā vērtība ar to stāstu, kā viņas ir jāēd ar rokām, tā lai note garšīgi tā mērce, gar piedrukni tev un tad to roku jānoslauka blaku sēdošajam klāt, jo tas nav tikai ēdiens, katram ēdienam klāt nāk stāsts. Un kuru, kamēr tu ēd, tas saimnieks tev izstāsta, un tā ir tā pievienotā vērtība, ko mēs caur Latgali mēģināsim arī nest tālāk.
Nākošā gada klajuma ēdiens ir sēņu šniceli. Un sēņu šnicels top klajumos jau gadiem ilgi arī, bet, protams, tradicionāli ļoti daudz kartupeļu ēdieni, kas ir kartupeļu pankūkas, kartupeļu klimpas ar sēnēm, kartupeļu klimpas ar gaļu, klimpiņas, babka.
Protams, ne jau kartupeļi, kas ir kaimiņu Baltkrievu tradicionālais ēdiens un neiztrūkstoši ir Latgales ēdienkartē, ir kļuvuši par divu pierobežas reģionu sadarbības un jauna projekta pamata smējas klajumas ētas saimniece Ilze Staboniece, stāstot par savu babku un guļbišniekiem, ko pati piedāvā turistiem. Tieši Ilze savulaik ir likusi pamatas kulinārā mantojuma izveidē Latgalē, un šobrīd ir gandrīte, ka process attīstās.
Jā, tā ir sanācis, kad draugi lietuvieši, draugi zviedri, 1999. gads, 2000. Kad mēs iepazinām šo kulinārā mantojuma koncepciju, tad visi brīnījās, nu ko tu atkal izdomā, kas tas ir un ar ko mēs to ēdīsim. Bet pēc tam īstenībā tas nebija nemaz tik sarežģīti, jo kulinārā mantojuma koncepcija jau ir balstīta uz vietējiem ēdieniem, uz vietējiem resursiem. Un tad arī mēs sākām īstenot Latgalē projektus, kuros aicinājām, aktivizējām uzņēmējus, kas gatavo laukos, kas izmanto vietējos resursus. Un īstenībā tie, kuri to ir tagad šo ideju, ir patiešām izkopuši, jau var teikt. Un kad ēdienam nav tikai izcelsme zināma, bet ēdienam ir arī stāsts, ēdienam ir pareizi trauki, arī zinām izcelsme, teiksim, mūsu keramiķu traukos vai koka traukos, kas arī kļūst populāri. Un protams, ir arī apģērbs, tad tās saimniecības un vēl arī tradīcijas dziesmas un vēl arī kāds kultūras šoviņš. Tad šie uzņēmumi attīstās un arī dod darba vietas.
Arī tas, ka kulinārā mantojuma centrs taps tieši Latgalē un Krāslavā, nav nejauši uzsver ar Ilze Staboniece.
Pamazām šeit viss notiek, gan muzeja ēka, gan staļļu ēka, kas mums ar Ināru, piemēram, nejauši ienāca prātā iztīrīt staļļu ēku, un tagad tur ir lieliskas izstāžu zāles. Tad arī pārvaldnieka māja pamestība, bet arī viena no centrālajām ēkām šeit šobrīd pārtop. Un tā būs, ka tā arī šeit pils pagalms pulcinās simtiem ļaudīm. ļaužu, kurus vienos ne tikai kulinārie jaukumi un kultūras šovi, bet arī tāpat personīgās viesības un notikumi.
Gan Latgalē, gan Krāslavē tas būs iegums un dzīve te darīs tikai košāku. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.